Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Sreo sam Filipa D'Antona u preduzeću na trgu Roseti. Došao je s nekoliko izveštaja za Rajsa i žurio da ne propusti voz u dva za povratak. Zastali smo na stepeništu da se rukujemo. A kako je Marjorie? Čita i sedi pored peći, s prašanjem razu u joari. Sve se zamrzlo kao usred zime. A zar nisi video Marjorie ovde prošle nedelje? Bila je i ona na uvodnom predavanju Gice Blidarua. Došla je samo zbog toga. Govorila je da to ne sme da propusti. Bilo je reči o ujoari, zar ne? Nisam stigao da mu odgovorim. Imao je još samo 5 minuta do voza. Doviknuo mi je sa dna stepeništa. Dođi jedne nedelje u ujoaru, Marjorie će se radovati. Dakle, bila je ovde prošle nedelje. Obično bi upala u atelje od ranog jutra i s praga mi doviknula: konfiskujem te, moj si do 22 časa i 17 minuta. I ta glupa laž o uvodnom predavanju na kom nisi ni bila. Nije to tvoj stil, Marjorie, laž. Mogao sam se opkladiti da ćeš i u preljubi ostati sportistkinja. Jednostavna, bez malodušnosti. Sada razumem i Droncu o bolu srcu kad se nije osjećao sposobnim da podnese predavanje profesora Gice, od straha da ono ne bude previše oštro prema majstoru. Danas u birovu, u prolazu sam rekao Marinu. Bio je juče Filip D'Anton, video sam se s njim u preduzeću. Nekoliko sekundi moj dobri Marin je razmišljao da čuje ili da ne čuje to što mu kažem. Opredelio se za gluvoću. Ko mi je uzeo uglomer? Odjednom je zaurlao. Juče sam ga ovde ostavio i sad ga nema, kao da se ovuda šetaju utvare. To je nečuveno. U ovoj kući ne može da se radi. Dok je tako urlao i sam je shvatao koliko je lažan taj ispad i, pošto nije znao kako da ga okonča, zaurlao je još glasnije. Onda je začutao, odjednom, uvređen, sumoran. Stenjao je s vremena na vreme, slegao ramenima, psovao sve svece. Pri odlasku pošao je za mnom i sustigao me na ulici. Nećeš da popijemo po rakiju? Hoću. Ajdemo. I nešto dalje na putu bez ikakve veze. Grom ih spalio, žene. Samo one, bre, samo one prave teška sranja. Dugačko, tužno pismo od mladoga Doganja. Stvari nimalo dobro ne idu u Budimpešti. Univerzitet je ponovo zatvoren. Bilo je velikih skandala, uličnih tuča, hapšenja. On sam je dosta gadno udaren u glavu. Sve bi bilo dobro i sve bih podneo kad bih samo uspeo da ostanem. U četvrtak treba da se pojavim sa svojim dokumentima u sekretarijatu fakulteta zbog neke nove provere. Hoće li me zadržati? Hoće li me eliminisati? Tata mi preti da će mi ukinuti stipendiju ako se ne vratim u Satu Mare. Ali ne mogu, ne mogu. Šta hoćeš da radim tamo, u jednoj zemlji koja nije moja? A da li je Mađarska moja zemlja? Da, 1000 puta da, šta god rekao tata i koliko god se ti smejao. Jedan jedini čovjek bi me razumeo da je živ, Andrea Di. Pisao bih mu i uveren sam da bi me razumeo. Odgovorio sam mu: dragi Pierre Doganj, ostani tu gde si. Proći će, zaboravit ćeš. To što se događa tebi, sada i meni se događalo pre 6 godina. Prošlo je i jednog dana ću zaboraviti. Tukli su te? Nije to ništa. Tući će te još 10 puta, a onda će se zamoriti. Da li ti se smejem? Da, priznajem da se smejem i da mi je tvoj mađarski žar komičan. To ne znači da te ne razumem. Da sam na tvom mestu učinio bih isto. Na tvom mestu činio sam isto. Danas sve se sleglo. Sve je mirno i prijateljski. Dogodi mi se da se prisjetim svojih prošlih očajavanja i da ih ne razumem. Deluju mi sramotno detinjasto. Natjeraj sebe da ne patiš, to jest da se ne prepuštaš zadovoljstvu koje dolazi od patnje. Ima velike naslade u progonjenosti, a osjećati se kao da se izlože nepravdi vjerovatno je jedna od najoholijih intimnih radosti. Pripazi da ne dopustiš sebi takvu oholost. Pokušaj da s kakvim takvim humorom prihvatiš sve što ti se događa. Pomisli koliko bismo bili smiješni kad bismo dizali uzbunu od svake kiše koja nas pokvasi. Veruj mi, to što se tebi događa sada, koliko god bilo tužno, nije ništa više od kiše. Probao sam da se setim odakle poznajem Arnolda Maxa i nisam mogao. Ne sjećam se više ni gde, ni u kojim okolnostima sam ga prvi put video. Toliko puta sam sebi obećao da ću da kontrolišem svoje odnose i shvatam da sam nesposoban da u to dovedem neki red. To je nedopustiva lenjost s kojom trpim da se oko mene gomilaju razna poznanstva i prijateljstva koje na početku nisu ni topla, ni hladna, ni bela, ni crna, ali koja jednog dana bez mog znanja postanu obavezujuća, postojeća, zagušljiva. Jedne večeri sam seo da porazmislim o svojim raznim vezama s raznim ljudima i preplašio se, otkrivši koliko mnogo ima mojih beskorisnih prijateljstava, bez potrebe, bez interesa. Osvijestiš se prosto i jednostavno okružen dramama i komedijama koje su izrasle u senci tvoje ravnodušnosti i koje od nekog trenutka počnu da imaju prava nad tobom i protiv tebe. Zašto? Kako? Kada? Prekasno je da to saznaš i u svakom slučaju prekasno da išta ispraviš. Bila bi tu potrebna nepraštajuća budnost svakog časa da bi u korenu presekao sve pokušaje srdačnosti, jer pre ili kasnije postaćeš njihova žrtva. Maštam o životu svedenom na nekoliko strogo odabranih veza, 3-4, toliko koliko mi je apsolutno neophodno, toliko koliko tačno odgovara na moje unutrašnje obaveze. Ostalo bi bilo držano na odstojanju, u dobro čuvanoj zoni kratkog pozdrava na ulici, odakle nikakav izliv strasti, nikakva ispovest, nikakva sentimentalnost ne sme da dopre do tebe. Prvi ustupak, prva slabost je pogubna. Evo tog Arnolda Maxa. Pokvario mi je cijelo popodne vodeći me uzduž i popreko ulicama da bi mi ispričao svoje beskrajne probleme iz umetnosti i života. Interesantan tip, ali ja, gospodine, nisam neki romansijer i nek đavo odnese sve interesantne tipove, jer nemam ništa s njima. Još jedan čovjek s groznicom je i ovaj. S 33 godine izgleda kao da ima 22. Sitan, mršav, s glavom uplašenog jazavca, kišnim mantilom koji leprša na vetru, s džepovima punim hartija, priznanice iz praonice, stihovi, počeci pesama, ljubavna pisma, modernistički manifesti. Zanimalo bi me da znam po kojoj se logici u razgovoru grade asocijacije njegovih ideja. Pozdrav, dobro što sam te sreo. Dođi u četvrtak uveče kod Kostaridija, doći će svi. Znaš, otkrio sam jednog velikog romansijera, najvećeg romansijera, sjajan je, Lav Trocki. Epizoda s mrtvacem iz Finske u Mein Leben je kao kod Dostojevskog, apsolutno Dostojevskog. Taj imbecil od Kostaridija mi opet priča o njegovom Moreasu. Ne možeš više da dišeš koliko se Pompijera nagomilalo u ovoj generaciji. Čuj ti, Moreas, ja ti jasno kažem, Tardi je se očistio. Slijedi kombinacija Erio i zatim ide društvena revolucija. Meni je jednom Stanescu rekao da nosi čarape od 300 leja par. Govori mnogo, s nekom čudnom nervoznom spontanošću, kojoj osjećaš da mumla 10 misli odjednom, 10 ideja, 10 uspomena. Ništa ne dovodi do kraja. Pušta misli da vise za njim kao pocepani parčići papira. Hvata se za prvu reč, pušta da ga povuče prva slika. Imam utisak da govori iz straha od ćutanja, iz straha da se ne obre sam. O čemu razmišljaš ti kad si sam? Kako kad sam sam? Malo pre, na primjer, pre nego što si sreo mene, hodao si ulicom, zar ne? I nisi imao nikoga kraj sebe, znači bio si sam, pa o čemu si razmišljao? Zastaje na trenutak da bi se prisjetio. Čekaj malo, o čemu sam razmišljao, ne znam. Arnold Max, čovjek kome se ništa ne dešava. Ne ljubi, ne ide u pozorište, ne izlazi u svijet, ne zanimaju ga ljudi, ne zanimaju ga knjige. Nijedne žene u njegovom životu, nijednog prijatelja, nijedne činjenice, ničeg, ničeg. Pustinja s temperamentom, pustinja s problemima. Stalno piše, ispravlja, dodaje, briše. Pitam se da li je ikad na miru, strpljivo, saslušao sopstvene stihove. Nema vremena, mora da ih piše. Živi uronjen u njih, potopljen, opsednut. Iz vedrog neba, usred razgovora, izvadi iz ne znam kog džepa neki papirić veličine vizit karte, s kog čita pola sata, s nekom vrstom besa ili zanosa koji je u stanju da proždere sve, i pesmu, i papir. Da li ga slušam ili ne, sve jedno mu je. On čita dalje s ne znam kakvim hladnim prosvjetljenjem, spreman da se suoči s okeanom ravnodušnosti. Njegove sopstvene ravnodušnosti pre svega, koja je jača od strasti prema poeziji, napola simuliranoj da bi dala nekakav smisao o grozomornoj praznini u kojoj živi i od koje beži. To je poezija samog uznemirenog čovjeka, opijena neočekivanim nastupima čiste melodije, bolno jednostavne za tog komplikovanog čovjeka. Od svega što je napisao sviđaju mi se onih 5 bajki za mali glas. Ostalo je zamorno i zapetljano. Ima talenta, znam, ima talenta, svi to kažu, ali hoću život bez otrova, bez vatrometa, bez problema, život jednog, dobar dan, dobroveče, hleb je beo, kamen je tvrd, topola je visoka. Spazio sam Marjorie Danton u tramvaju. Mislim da me nije vidjela. Dolazila je jednom i prošlog četvrtka. Dovezao ju je haker iz računovodstva automobilom i to sam doznao baš od njega. Pozdrav je ako se večeras vraćate zajedno. Ne, odgovorio mi je haker. Vraćam se sam. Gospođa Danton će prespavati u Bukureštu. U petak, u ateljeu, neprestano sam vrebao dronsluga. Jesi li dobro spavao noćas, Marine? Glupo pitanje. Potražio me u ateljeu Sami Winkler da mi traži pismo preporuke za Ralfa Terajsa. Da nećeš da postaneš rudar? Nije reč o meni, ima nekoliko momaka koje spremamo da odu u Palestinu. I trebalo bi da imaju nekoliko mjeseci prakse u nekoj rafineriji. Pomislio sam da bi ti mogao da im olakšaš ulazak u preduzeće, bez plate, razume se. Otpratio sam Winklera do trga Rosetti i predstavio ga starome Ralfu. Mislim da će se to srediti. Posle smo se zajedno vraćali ka ateljevu. Nemoj da se ljutiš, Winkleru, i oprosti mi što te pitam, jesi li završio svoj doktorat? Ne, odavno sam ga napustio, više me ne zanima. Imam da ostanem ovdje još 2-3 godine i onda idem. Postaću zemljoradnik u nekoj koloniji. Zašto zemljoradnik? Tamo nema potrebe za lekarima. Za lekarima možda da, ali za diplomama ne. Obrađivat ću zemlju negdje u nekoj koloniji. I kad bude potrebe za lekarom, bit ću lekar. Još ja umem da stavim zavoj. To što govori Winkler je vrlo ozbiljno. Već 4 godine radi od proleća do jeseni na nekoj farmi u Besarabiji koju cionisti organizuju za pripremu pionira. Nije da se hvalim, ali vrlo sam dobar orač. To mi kaže prostodušno, bez junačenja, skoro ravnodušno, kao da ništa ne bi bilo prirodnije od toga. Objasni mi, molim te, zašto odlaziš? Bilo bi to razumljivo 1923. godine, ali sada, kad su se stvari smirile? Imam utisak da se za 5 godina sve promijenilo. Više sigurnosti, više dobronamernosti, više razumevanja. Može da se diše, može da se razgovara. Moguće, ali ja odlazim. Ne bežim. Odlazim ne zato što je ovdje loše, a tamo dobro, već prosto i jednostavno zato što ne mogu da živim nigde u svetu osim tamo. Ja sam cionista, a ne begunac. Vidiš, 1923. godine u punom jeku antisemitskog skandala cionizam je bio na vrhuncu, a danas, kad je svet u miru i prosperitetu, cionizam je u krizi. Ali ja više volim ovaj cionizam u krizi jer je to cionizam rešenih ljudi, dok je cionizam iz 1923. bio cionizam uplašenih ljudi. Veče kod Kostaridija. Duge rasprave o nemiru, modernoj neurozi, Židu, ratnoj generaciji, Berđajevu. Zapanjen sam s koliko se žara može razgovarati o nemiru uz kafu. One, 1923. godine, u vreme moje zelene sveske, bio bih možda raspoložen za diskutovanje. Danas osjećam vrlo precizno ustezanje pred svakim globalnim problemom, nemirom, sudbinom, krizom. To je zloupotreba termina koja me obeshrabruje. Evo Radua Širjua, plećatog, sportiste, rumenog i kovrđavog, kako bez stida, kao u nekom ruskom romanu, izjavljuje: ništa ne znam, ništa ne razumem, u krizi sam. Kako se ne uguši od neukusa jedne takve izjave? Trivialno, primećujem za susede. Da, trivialno, replicira iz suprotnog ugla prlja De Štefan. Da, neukusno je, pa šta? Je li to nama bitno? Da budemo delikatni, da budemo duhovni, da budemo skeptici? Kultura lepih manira, gadi mi se. Neka te ne boli, pošto ti loše stoji. Nemoj da urlaš, jer šta će reći komšije? Nemoj da živiš, jer nije elegantno. Ostavite se, dobri ljudi, tih gluposti. Imali smo 10 generacija skeptika koji su se stalno gledali u ogledalu pod izgovorom da posjeduju kritički duh. Ja hoću da oteramo u majčinu sve te elegantnosti i da živimo burno, neukusno, bez biranja, bez pretenzija, ali s ličnim kricima, s autentičnim dramama. Prlja me gleda pravo, sljedva obuzdanom žestinom. Nervozno je obrisao naočare da me bolje vidi i oči mu sevaju munjama odavno sakupljenim za moje uništenje. Lepo čelo, ponosno, visoko, provokativno, obasjano iskričenjem očiju čija im kratkovidost daje na snazi. Eto neprijateljstva do kojeg držim kao do nekog prijateljstva. Ne mogu to sebi da objasnim, ne razumem to. Ali od prvog dana sam osjetio u tom čovjeku otpor koji ništa ne može da obori. I kad su sve simpatije tako lake, nije mala stvar osvojiti bez napora ozbiljno neprijateljstvo. Neko na koje možeš da računaš u dobrim danima. Oštro neprijateljstvo zdravog čovjeka. Inače, jedini je za kog te neodređene reči, kriza, nemir, autentičnost, imaju neki živi smisao. Njegov esej iz Misli. Apel za što hitniju navalu varvara. Prvi put je objasnio moć jedne duhovne pozicije s koje se može s kakvom takvom opravdanošću reći: mi, ovi ovde mladi koji smo došli posle rata. Za mene Prlja misli previše lirično, a za njega sam ja sigurno previše skeptičan. Hteo bih samo da ga nateram da shvati da nije moguće da budeš očajan i da u fondaciji držiš predavanja o očajanju, da budeš uznemiren i da vodiš razgovore o uznemirenosti. Hteo bih da mu kažem da su te stvari, ako su istinske, drame i da se drame proživljavaju, da se o njima ne diskutuje. U Prljinoj prirodi je, ne znam kakav, retorički demon koji ga gura ka manifestu. Zašto sam savršeno nesposoban, ja koji vodim rasprave jedino sa samim sobom. Da do 2 ujutru raspravljaš kod Mišua Kostaridija o anksioznosti, da zatim odeš na spavanje, vrhunska je komedija. Šteta što Prlja nema smisla za humor. St. Haim, dobar prijatelj s Prljom, od kada? Plasirao je jedan svoj mali marksistički kuplet. Generacija nespokojnih. Smešni ste, drugari, negde drugde je vaš ključ. Vi ste generacija proletera bez klasne svesti. Poslovi su se proredili, stipendije su male, sva su mesta zauzeta. Ostali ste na polju i onda se, da ne biste gubili vreme, bavite metafizikom. Jednoga dana shvatit ćete da vas demokratska država i buržoazija više ne mogu integrisati, a tada ćete prići revoluciji da vidite kako se tamo tope nespokoji.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.